Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Dobrodošli u izdanje našeg programa za nedjelju 15. juni 2008. na čijem vas početku podsjećamo da pregled današnjih najvažnijih vijesti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Kao i svake nedjelje, središnja tema današnje emisije naša je redovna rubrika Most. Ovaj put nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose, koji su gotovo potpuno prekinuti nakon proglašenja neovisnosti Kosova. U današnjem mostu sudjeluju Azem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose, i Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije. Razgovaralo se o tome da li postoje ikakvi politički kontakt između Beograda i Prištine, zbog čega srbijanski privrednici svoje poslovne veze s Kosovom kriju od očiju javnosti. Da li bi se smanjile napetosti u srbijansko-albanskim odnosima ukoliko bi u Beogradu bila formirana proevropska vlada? Može li status sjevernog Kosova biti povod za izbijanje novog sukoba, te ko u Srbiji priželjkuje podjelu Kosova? Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem mostu nastavljamo seriju srpsko-albanskih dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca, koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Naši sagovornici su u Prištini Azem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničku saradnju, a u Beogradu Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije. Gospodine Vlasi, koje je danas na Kosovu dominantno raspoloženje prema Srbiji i Srbima?
Mogu da vam kažem, od proglašenja nezavisnosti Kosova, ovdje je jedna relaksiranija politička klima i ukupna atmosfera, tako da su popustile one tenzije koje su se osjećale u vazduhu zbog neizvesnosti oko statusa Kosova. Ništa ružno od onih crnih slutnji iz Srbije se nije desilo, niti je došlo do iseljavanja Srba sa Kosova zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Nije se desio ni jedan međuetnički incident i imam osjećaj da se Srbi čak slobodnije kreću, da su komunikacije između običnih ljudi i komunikacija Srba sa organima vlasti po sudovima, ja kao advokat srećen ljude, je bolja nego ranije. A šta sad još izaziva, kako da kažem, nervozu, nelagodu? Ta stalna ponavljanja iz Srbije da je Kosovo lažna država, da to nema veze, da je Kosovo Srbija. Znate, nastavak te stare pesme oko Kosova, eto onako izaziva jednu nelagodu, ali ne neke posebne političke tenzije.
Gospodine Korać, koje je danas u Srbiji dominantno raspoloženje prema kosovskim Albancima?
U Srbiji je ostvaren praktično jedan politički konsenzus da ne treba prihvatiti kosovsku nezavisnost i da treba po svaku cenu osujetiti mogućnost da Kosovo bude, bar u dogledno vreme, tretirano od strane Srbije kao nezavisna država. Međutim, ima jedan element ipak o kome treba voditi računa. Izbornu kampanju su Srpska radikalna stranka i naročito Vojislav Koštunica, znači njegova Demokratska stranka Srbije, praktično bazirali na jednoj usijanoj retorici o Kosovu, znači negiranje bilo kakvih realnosti u vezi s Kosovom, u vezi statusa Kosova. I realno na tim izborima Vojislav Koštunica je dobio daleko manje glasova nego prošli put, njegova koalicija i Srpska radikalna stranka je pošla slabije nego prošli put. I to jeste jedan element veoma zanimljiv, koji se može tumačiti ovako kako ja sada govorim, da očigledno Kosovo nije baš toliki prioritet kako to žele da prikažu srpski nacionalisti, pre svega Koštunica, ali jedan vrlo uticajan krug oko crkve i vodećih intelektualaca u Srbiji. Ipak, većina građana Srbije shvata da, bez obzira što imaju otpor prema nezavisnosti Kosova ili teško mogu da se pomire sa nezavisnošću formalnom Kosova, ipak imaju ono što sam ja već nazvao principom realnosti kada o tome govore, to je da je Kosovo već od 99. godine praktično sasvim odvojeno od Srbije i da realno život traži da se sa mnogo više realizma govori o nečemu što se zbiva odnosima Prištine i Beograda. Tako da, ipak rezultati izbora daju nadu za izvestan, makar veoma blagi optimizam, da običan čovjek, običan birač u ovom trenutku realnije gleda na kosovsku priču nego srpska elita.
Gospodine Vlasi, da li se običan svet na Kosovu interesuje šta se događa u Srbiji i da li to mediji prate?
Mediji to prate. Ovde kosovska javnost, da kažem i albanska javnost, dosta je upućena u to šta se događa u Srbiji. Ali se u vezi sa tim neposredno prati i kako se sve to odražava na raspoloženje kosovskih Srba. Svi vidimo da su kosovski Srbi pod velikim pritiskom vladajućih struktura u Beogradu, koje su jedinstvene u tome da ne priznaju nezavisnost Kosova, da Srbe ovdje, kosovske Srbe, nagovara i vrše pritisak na njih da ne priznaju nezavisnost Kosova, ali vidite, među kosovskim Srbima ima velikih kolebanja i podela, na primjer oko izbora lokalnih koji su ovdje u nekoliko opština sa srpskom većinom organizovani iz Srbije. Ovdje među vrlo uglednim Srbima ima mišljenja da je to loše, da je to zapravo guranje Srba u neizvesnost, jer izbori lokalni koji se organizuju od Srbije nisu izbori za lokalne organe vlasti koji treba da se uključe ustavni sistem Kosova, nego da funkcionišu kao lokalne vlasti tamo po Srbiji, ne znam, u Aleksincu, u Pirotu, a Srbi znaju da to nije dobro i da to ovdje ne može da prođe. Onda ima sada velike razlika oko toga, oko zagovaranja, konstituisanja neke skupštine srpske na Kosovu. Dakle, ta igra da se reprizira nešto kako je bilo sa Srbima u Hrvatskoj tamo negde 91. do 95. godine, ovdje izaziva različita mišljenja pa i otpore među Srbima.
Gospodine Korać, mislite li vi da se Beograd ponaša prema Srbima sa Kosova po istoj matrici po kojoj se ponašao prema Srbima iz Hrvatske?
Neke analogije naravno postoje, pre svega u tome da Beograd želi da bude predstavnik tih Srba. Međutim, ono što je očigledno, to je da je došlo zbog objektivnog položaja srpske zajednice na Kosovu do podele na Srbe koji su, ajde kažem, u Mitrovici, one koji su južno od Ibra, i ta podela postaje sve očiglednija. Srbi koji žive južno od Ibra i njihovi politički predstavnici govore jednim sasvim drugim jezikom. I grubo rečeno, oni smatraju, što je inače potpuno tačno, da je njihov opstanak u najvećoj mogućoj meri, ako ne u potpunosti, zavisi od njihovog istorijskog dogovora sa političkim predstavnicima većinskog naroda Albanac. I to je očigledno kad imate izjave od Rade Trajković do Olivera Ivanovića, imate veliku meru realizma. Čak moram reći da neki od njih povremeno daju izjave koje su više nego trežnjujuće za Beograd, govoreći o tome da oni moraju da sarađuju sa Prištinom, da je taj sporazum i dogovor neophodan. I moram reći da je ovdje jako oporo zazvučala izjava Rade Trajković, koja je kritikujući Koštunicu rekla da ne može srpska politika biti takva da zbog nekakvih, kako je ona rekla, zamišljenih interesa stotina hiljada Srba koji živi na Kosovu se žrtvuje budućnost 7,5 miliona građana Srbije u celini. Znači, to je izjava dosta drastična bila za kritika Koštunice i njegove potpuno autistične politike koje je na priči o Kosovu izgradila čitavu svoju izbornu platformu koja je u suštini poražena. Ono što meni smeta, evo samo bi to rekao da ne budem predug, to je što u ovom trenutku odnosi Prištine i Beograda su praktično nepostojeći, sem jednog malog broja nevladnih organizacija i nezavisnih intelektualaca, institucionalnih veza nema uopšte. Sve što se sa Kosova prikazuje u medijima u Srbiji, skoro bez razlike, potpuno politički obojeno i to je jako, jako loše.
Gospodine Vlasi, mislite li da će se tenzije u srpsko-albanskim odnosima smanjiti ukoliko u Srbiji na vlast dođe proevropska vlada?
Prvo, nama nije jasno šta je proevropska vlada u Srbiji kad u Srbiji imate faktički jednu pravu proevropsku opciju, to je opcija koju predstavlja politička formacija Čedomira Jovanovića, ali Evropa hoće da se pravi da vidi u Tadića nekakvu proevropsku opciju, ali što se Kosova tiče, Tadić ne da se ne razlikuje, nego ja mislim da će on stvoriti još veći jaz. Kad pratite tu retoriku, ovi što ih zovu ultranacionalistima, kažu ne damo Kosovo, Kosovo je Srbija, a on kaže mi ćemo odbraniti Kosovo. Termin odbraniti je iz vokabulara vojnog, kad vam neko napadne ili ugrozi nešto, a vi branite. Dakle, on hoće da brani Kosovo prvo od naroda Kosova ovde, 95% i više ljudi koji imperativno su se opredelili za nezavisnost Kosova, pa od NATO-a koji je tu prisutan, pa od svih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Dakle, Tadić ništa ne nagoveštava dobro, a on će morati dalje onda da se dodvorava srpskoj nacionalističkoj javnosti, tako da mi ne vidimo tu neki boljitak, ali se mnogo zbog toga ne sekiramo. Međutim, ako se nastavi sa tom retorikom, kao odbranit ćemo Kosovo, ne damo Kosovo, ako se poseže za tim da se taj severni dio Kosova, makar na štetu kosovskih Srba, koji 60% žive u drugim delovima Kosova, neki pogrešan potez napravi, mi ćemo od 15. juna, kad budemo funkcionisali kao država, morati jasno da kažemo. To su opasne teritorijalne pretenzije prema državi Kosovu, to su pretnje nezavisnosti Kosova, a svaka normalna država moraće da nađe načina i sredstava, dakle da poseže za legitimnim sredstvima da se odbrani od takvih pretnji i pretenzija. To će morati da shvati u Srbiji i Tadić i svako drugi ko bude na vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca, koji su gotovo potpuno prekinuti nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, i Azem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da oko severnog Kosova može doći do zaoštravanja, da bi moglo čak doći i do nekih sukoba? Evo, gospodin Vlasi je rekao da bi nakon usvajanja Ustava Kosova, kosovska država morala da reaguje na to što nema nikakav uticaj na jednom delu svoje teritorije.
Ako se naprije ta takozvana proevropska vlada, u kojoj će biti Socijalistička partija Srbije, jedna od najdirektnijih posljedica takve koalicijone vlade je da čak i kada bi Tadić želeo promjenu politike prema Kosovu, on to ne bi mogao da uradi zbog svog koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije. Vi, kao što znate, čita mit Slobodana Miloševića i nasto na njegovom govoru u Kosovu polju, ako još nekoga treba podsjećati, i krah politike Slobodana Miloševića vezan za 99. godinu, znači kao da je završio jedan ogroman, užasni ciklus razaranja, počeo s kosovskom pričom i završio. Znači, uopšte ne očekujem da bi Socijalistička partija Srbije uopšte bila spremna da bilo šta promeni u svojoj politici prema Kosovu, i u tom smislu Tadić kaže mi da hoće, a i neće on to lično, ali i da hoće ne bi ništa mogao. Znači, ta koaliciona vlada koju Evropa priželjkuje i mnogi priželjkuju u odnosu na Kosovo neće ništa promeniti, ali treba ipak na jedan razuman način o tome govoriti. Ipak je tokom kampanje izborne ministar odbrane Srbije, Dragan Šutanovac, dosta puta eksplicitno rekao, i zato je bio napadan dosta od nacionalista u Srbiji, da bude zanimljivo, čak i vladika Artemije, pošto je krajnje neobičajeno, rekao da će Srbija legitimnim sredstvima braniti integritet, ali ne vojno i silom. Znači, to je vrlo otvoreno rečeno dosta puta i to je ponovio inače i način generalštaba general Ponoš. Tako da je ipak s te strane jedna drugačija ipak izjava došla, jer bilo je pritisak kada se daje izjava ministar odbrane da će se i vojno braniti nezavisnost Kosova ili vratiti Kosovo pod ustavni okvir Srbije. I drugo, onda kada vi idete putem evropskih integracija, imate često da radite neke stvari koje možda ne mislite u početku da ćete morati da radite, ali ćete ih raditi svakako. Ja još jednom kažem, ne očekujem neki veliki pritisak Evrope, ali svakako ni ne očekujem da će Evropa blagonaklo gledati na neki avanturizam eventualno na severu Kosova. Dakle, to je sad odgovor na vaše pitanje direktno. Mi smo već imali jednu seriju incidenata koji je bilo i povređenih i mrtvih. To se više nije ponovilo, ali to je jedna strašna opomena da je moguće izazvati incidente u toj atmosferi, i ja se nadam da jedna drugačija vlada pokazala znatno veću uzdržanost u odnosu na mogućnost prociranja takvih incidenata nego ona koju smo imali dok je Koštunica bio premijer. Ovde se u stvari tiho radi na podeli Kosova, iako je zvanična politika Koštunice, mi u suštini želimo integraciju celokupnog Kosova, ali jeste u stvari prava ambicija jednog broja nacionalističkih krugova, i to vrlo uticajnih i moćnih, da dođe do izvesne podele Kosova, koja bi išla tako na severni deo, taj koji praktično danas jeste na neki način pripojen Srbiji, mislim u smislu ekonomskom i drugom, a ne u nekom stvarno institucionalnom, i da se praktično preostali Srbi južno od Ibra, koji su inače naravno većina, prepuste svoj sudbini.
Gospodine Vlasi, bojite li se vi da bi moglo doći do podele Kosova?
Ne, ja se ne bojim, ali može to da stvara krizu, određenu krizu. Nemoj niko da se na vlasti u Beogradu zavarava da će se poigrati sa delom teritorije Kosova, koju priznaje međunarodna zajednica, priznaje i rezolucija 1244, dakle u tim granicama, a da sve ostane mirno u Preševskoj dolini. Nemoj da neko misli da će opet organizovati provokacije i paliti tamo granične punktove prema Leposaviću ili Zubinom potoku, a da normalno funkcioniše granica između Preševa i Kosova ovamo. Mi nema šta da se bojimo podele Kosova ako je njen teritorij i postojeće granice međunarodno priznate, dakle kakve ih je imao Ustav od 74. godine kao administrativne granice, svet je priznao te granice, a za Kosovo konkretno rezolucija 1244, i to ne dovodi u pitanje ni Rusija.
Gospodine Korać, prema vašim saznanjima, ima li trenutno ikakvih kontakata između zvaničnog Beograda i Prištine?
Po svemu što znam, nema nikakvih. I ranije su se srpski predstavnici panično bojali tih kontakata. Ja moram da kažem da je to bilo za mene lično zapanjujuće. Znači, jedno, ja bih čak rekao ne izbjegavanje kontakta, nego bežanje od toga. Da slučajno neko ne zatekne. Ja mislim da je paradigmatski primer toga na završetku bečkih razgovora, kad su oni, jeli, obustavljeni, da ona čuvena večera na koju Koštunica nije došao. Znači, vi, kako bih rekao, neprekidno šaljete jednu poruku koja je mnogo više od političkog nesporazuma, to je da albanski predsjednik zapravo i ne vredi razgovarati, ne treba sedeti, i to je zastrašujuća poruka. I ako se sjećate, u Beogradu je izazvalo jako mnogo komentara da se tada zadesio na aerodromu kada je valjda Tači, premijer sadašnji Kosova, valjda isto je avionom doputo u tom trenutku, onda je Tadić objašnjavao da u stvari ga uopšte nije ni video, da se nije ni rukovo. Sjećam se da je to bio izraz koji je neverovatan, mislim, znači da ni rukovanje ne dolazi u obzir. Čujte, mogu se rukovati ljudi koji se ni u čemu ne slažu. Znači, to je samo znak civilizacijski, kako bih rekao. Nema nikakve veze s tim da ti slažu, ne slažu. Rukuju se ljudi koji ništa zajedničko nemaju. Znači, prosto kao neki minimalni civilizacijski gest. To je prava tragedija politike u Srbiji. I moram da kažem, znači, moja dužnost. Ja sam, kako bih rekao, čovjek koji živi u Srbiji, koji bar želi da misli da predstavlja demokratsku Srbiju, ima nekih elemenata jednog mračnog nipodaštavanja albanskog naroda i nespremnosti da se o njemu govori kao ravnopravnom narodu. I ja mislim, kad mi preskočimo to, kad mi počnemo da uvažavamo Albance kao jedan od balkanskih naroda, kada se bude drugačije mislilo o albanskom narodu, albanskim ljudima, kada se budu napravile prve politički kontakti, kada ljudi budu seli, počeli sami da razgovaraju, makar u početku i sa posrednicima, a ne da pobegnu sa večere, znači ne pokažu ni minimum civilizacijskog poštovanja za svoga političkog protivnika, ajde da kažem, onda će cela ta priča izgledati. Mi smo u ovom trenutku u Beogradu još dosta daleko od toga, u tom pogledu ja sam pesimista, ali eto, ostaje na nekim hrabrim ljudima, rekao sam, neke nevladne organizacije, neke kulturne ustanove, neki pojedinci, nešto će valjda početi, preveće se valjda neka knjiga s Kosova, nešto će neko doći. I ja bih samo rekao i ovo, malo i slušalaca zna, primjera radi, da jedan broj ljudi sa Kosova dolazi na lečenje u Beograd iz razloga što im je to najbliža, da kažem, pogodno za neke zdravstvene usluge koje se ne pružaju u ovom trenutku na Kosovu. I recimo, evo sad će vratiti mnogi slušalac koji slušaju iz Srbije biti iznenađen kad mu ja to kažem, da ipak život, kako bih rekao, kroz one sitne pore ide. Nedavno jedan moj student došao, davno je studirao psihologiju, bio u Beogradu, doveo rođaka bolesno, pa je jadan bio sad potresen, došao na fakultet da ne vidi. Znači, nećete moći...
Govorite o studentu Albancu, je li tako?
Da, to je iz vremena dok je postala Jugoslavija, on živi na Kosovu, u Prizrenu. Znači, došao je da me vidi, bio jako potresen. Znači, život ide kroz, kako bih rekao, te sitne pore, znate, i nećete moći to sprečiti. Ni berlinski zid, ni ništa nije sprečio da ipak ljudi na neki način komuniciraju. I to će biti poraz. Znači sad se veštački pravi jedna brana da se ne može razgovarati. Vi znate taj problem, ne može se s tablicama putovati registarskim. Ljudi menjaju tablice na granici. Strašno. Znači to će ipak jednog dana sve otići, ali u ovom trenutku moram reći slika tih odnosa je dosta, dosta teška i u ovom trenutku ne budi mnogo optimizam.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca koji su gotovo potpuno prekinuti nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Azem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose i Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vlasi, postoji li u Prištini raspoloženje da se razgovara sa Srbijom, da se normalizuju odnosi?
Mogu da vam kažem, ta raspoloženja postoje u zvaničnoj politici, u institucijama. Iako iz onih nesreća koje su se desile i sukoba i rata 1998. 1999. godine, ipak smo mi bili oštećena strana, ali postoje raspoloženja da se razviju kontakti i da se povede dijalog. A što se običnog života tiče, evo Žarko je govorio o nekim primjerima, a koliko ja znam poslovnih ljudi, poslovne saradnje, uprko svih pretnji da će biti sankcija iz Srbije, da će biti oštrih mera protiv Kosova, nikada nisu prestali ta poslovna saradnja, trgovinska saradnja. Svaki dan imate kolone kamiona, robe na sva 3-4 pravca na granici Srbije prema Kosovu i tako dalje. Taj život ide svojim tokom, ali sada glavna prepreka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova zapravo je postala zvanična politika Srbije i ovdje imaju male ekspoziture svojih ekstremista koji direktno zagorčavaju život samim kosovskim Srbima, koji su spremni da priznaju novu realnost, ali da ta nova realnost ne podrazumeva prekidanje njihovih odnosa sa državom Srbijom, uključivi dvojno državljanstvo, uključiv potpuno slobodan režim granične komunikacije i niz drugih stvari koje olakšavaju život običnom čovjeku.
Ti trgovci su najracionalniji. Oni rade ono što im donosi profit, pa kad mu donosi profit, on će da ide gdje god mu to donosi. Znači i Albanci i Srbi će se ponašati po principu, ajde da kažem, racionalnog čovjeka. Ali stvara se jedna atmosfera u kojoj čovjek koji trguje na Kosovu to ne smije da kaže. Znači ne smije da kaže, boji se da će biti optužen kao izdajnik i nešto slično, tako da imate jednu atmosferu da se ta trgovina u jednom delu obavlja kao ilegalna, tako reći, aktivnost. Kad kažem ilegalna, mislim ilegalna u smislu da niko za nju ne zna. Kao što sam ja sad rekao, ovaj podatak, ljudi leče po bolnicama sa Kosovo, to malo ljudi zna. I to što je najinteresantnije, često idu na VMA. Pošto je VMA ostala tako u nekoj usvojeni ljudima kao najbolja bolnica u Beogradu, ja nisam naravno više siguran da je najbolja, ali svakako jedna od najboljih. Znači, ljudi idu na lečenje. E to isto i s trgovinom. Kriju to, ne govore. I to vam pokazuje stupanj tih, loši su ti odnosi. Kao da ta politika Miloševića sada traje bez Miloševića. Znači potpuno bez Miloševića i u tom pogledu naše društvo nije učinilo nikakav korak napred. Moram da kažem da je čak i Nikola Pašić u sve svoje ogromne ograničenja politička ipak imao političke kontakte sa predstavnicima Albanaca i to ozbiljne kontakte. On je doduše imao svog partnera u Albaniji i tako dalje, ali je imao te kontakte. Danas niko nema nikakav kontakt i na moje veliko žaljenje moram reći neko se tim ponosi. Ako je vaša konačna izjava da se niste rukovali na aerodromu sa premijerom Kosova, onda je to sve dosta teško i mučno.
I na kraju, teško je poverovati da će se i jedna srpska vlada u dogledno vreme usuditi da prizna Kosovo. Može li i pored toga doći do nekakve normalizacije odnosa? Gospodine Vlasi?
Ja sam ipak optimista u pogledu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, odnosno Albanaca i Srba, ali će zato trebati vremena. Može izgledati malo apsurdno, ali ću vam reći. Nezavisnost Kosova je zapravo značajan događaj, koliko god to bolno se doživljavalo od strane određenih krugova u Srbiji i u srpskome narodu, ali nezavisnost Kosova će staviti tačku na jednu optičku varku, na jednu iluziju da Kosovo može biti srpsko i da kroz jedan mit koji je dugo negovan Kosovo može biti srpsko tako kako se pokušavalo tretirati kao srpska teritorija, kao deo Srbije. Tako radikalno promenjene međunarodne okolnosti i naročito raspadom one Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije, kao posljednjeg mogućeg zajedničkog okvira suživota, Srbija će se napokon sa nezavisnošću Kosova kao posljednjom tačkom raspada te Jugoslavije okrenuti sama sebi, definisati svoje realne granice, a ne ostavljati onako nedefinisanim, i to namjerno, i napokon dobit će šansu one snage u Srbiji koje su po mom uverenju velike, ali one sada još nisu glasne, koje će htjeti da napokon Srbija i srpski narod, kao i svi drugi narodi u ovoj regiji i u Evropi, okrenu se sebi, okrenu se svom razvoju, svojoj budućnosti, svojoj perspektivi i žive u saradnji sa drugima.
Gospodine Korać, evo i vama da postavim pitanje isto. Mislite li da i pored nepostojanja diplomatskih odnosa, a oni se veoma dugo neće uspostaviti, može doći do nekakve normalizacije odnosa između Srbije i Kosova?
Do nje će doći, ali veoma postepeno. Najteže će ići formalna normalizacija. Dakle, ja sam prilično jasan. Ja ne vjerujem da ću je skoro vidjeti, ali neka postepena normalizacija odnosa svakako. Ako se dozvoli, znači ako u Srbiji ekstremni nacionalisti ne dođu na vlast ponovo ili ne dođu sada, ako se život ostavi da ide svojim tokom, ako ga država ne ograničava, onda bi to moglo da apsolutno se dogodi, i to je ono što je princip života. Princip života nije baš da se ubijate, princip života je da sarađujete. Dakle, ako se to ne bude ograničavalo, to će ići svojim tokom. Ali, nažalost, veoma su veliki politički interesi i snažne su snage u Srbiji koje to žele da onemoguće, koje žele na otvaranju permanentnog kosovskog problema, koji jeste krupan i težak, to jeste izvesna trauma za veći broj građana Srbije, i to ne baš naivno. Ako se na toj priči bude neprekidno obnavljao talas, kako bih rekao, iredentizma, talas naglašavanja značaja Kosova za, to je znate ona sintagma Matije Bećkovića koja po meni ništa ne znači, Kosovo je najskuplja srpska reč, ne znam što, kako se kupuje reč ili prodaje, to je ta čuvena sintagma, poređenje metafora, ajde, prava reč je metafora, ako se na tome bude neprekidno insistirao, onda se bojim da će zadugo postojati jedna ozbiljna politička tenzija na Balkanu. I to je također, moram iskreno reći, nažalost, sasvim realan tog događaja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Vlasi.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Beogradu Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, i Jazem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničku saradnju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama, podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa uz ostalo objavljujemo priču o hapšenju u Pančevu jednog od do sada četvorice preostalih haških optuženika, Stojana Župljanina. Glasnogovornica tužiteljstva Olga Kavran o tome kaže.
Nadamo se da će i preostala tri begunca biti uhapšena što pre, kao i da ćemo dobiti ostale dokumente koje tužilaštvo traži i pristup arhivama koji se također traži.
O tome zašto srbijanske vlasti ne izručuju i preostale odbjegle optuženike, bivši vojni diplomat iz Beograda Dragan Vukšić za naš program kaže.
Ja mislim da je Srbija morala i mogla da uhapsi haške begunce, ali da oni koji su trebali da ih uhapse su ih u stvari tražili na mestima gde oni nisu bili, a idem i dalje, ja sam uveren da su među onima koji su ih tražili, da je bilo i oni koji su imali zadatak da ih upozore da se ne nađu tog momenta na tom mestu.
Sud u Beogradu proglasio je krivima i nepravomoćno osudio na ukupno 31 godinu zatvora trojicu pripadnika srpskih paravojnih snaga koji su počinili stravične zločine u Zvorniku. Za obitelji ubijenih kazne su preblage.
Ja sam razočarana. Kako mogu tako imati osjećaj takav da recimo toliko ljudi poginulo i šta su radili s njih, a da tako malu kaznu dobiju, sve u svemu nije pravda zadovoljena. I slučajno.
Pravni stručnjak Miroslav Mikeš vjeruje da su kazne u slučaju Zvornik izrečene po slovu zakona.
Da oni koji nisu dovoljno upoznati sa tom teorijom krivičnog procesnog prava smatraju da te kazne mogu da idu do 40 godina, ali one objektivno ne mogu jer je u vrijeme izvršenja maksimalna kazna bila 20 godina.
Na haškom suđenju bivšem zapovjedniku Generalštaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, njegovi branitelji zatražili oslobađanje, a tužiteljstvo kaznu zatvora od 15 godina, jer ga smatra odgovornim za okrutne zločine stranih mudžahedina nad hrvatskim i srpskim zarobljenicima.
Dve takve osobe su zaklane, a njihove glave nošene su kroz selo i prikazivane meštanima i školskoj deci.
Na zagrebačkom suđenju saborskom zastupniku Branimiru Glavašu za ubojstva osječkih Srba 1991. iskaz je dao krunski svjedok tužiteljstva Krunoslav Fehir, koji tvrdi da je po Glavaševom nalogu ubio jednog srpskog civila.
Tukli smo ih negdje do jedno 9 sati na večer, iz akumulatora sipali smo tu tekućinu i Čedomira Vučkovića natjerali da ju pije. Mislim da sam ga su 4 ili 5 metaka pogodio iz zgrade sekretarijata za narodnu obranu u kojem je bio Branimir smješten, znači udaljenosti možda zračne linije 5 do 7 metara.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Dan nakon što je nizozemski ministar vanjskih poslova potvrdio da neće parlamentu svoje zemlje predati na potvrđivanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije, zbog toga što vlasti u Beogradu još nisu uspostavile punu suradnju s Haškim tribunalom, u Pančevu je uhapšen Stojan Župljanin, jedan od četvorice preostalih haških bjegunaca. Nekadašnjeg načelnika Centra službi sigurnosti u Banjoj Luci, Haški je tribunal optužio za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosanskoj krajini 1992. godine. Župljanin je godinama živio u Srbiji pod lažnim identitetom, na koji se pozvao i nakon hapšenja. No sve nedoumice oko toga da li srbijanska policija u rukama ima pravog čovjeka, brzo su razriješene. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ivana Ramić, portparol Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, izjavila je za naš program da je utvrđeno da je osoba koja je u sredu uhapšena u Pančevu zaista haški optuženik Stojan Župljanin, jedan od četvorice preostalih begunaca koje potražuje sud u Hagu.
Istražnom sudi dostavljeni su nalazi obavljenog veštačenja, a naime urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica i DNK profila uzoraka koji su ranije pribavljeni, a potiču od roditelja Stojana Župljanina. S obzirom da su nalazi pozitivni, istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Županinu, tako da je doneto rešenje, istražni sudija je doneo rešenje o određivanju pritvora i nadalje se postupak nastavlja u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, koji se i primenjuju u ovoj fazi postupka.
DNK analizu identiteta Stojana Župljanina uradio je Nacionalni kriminalističko-tehnički centar MUP-a Srbije, najopremljenija institucija te vrste u regionu. Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu 12 km od Beograda u stanu zgrade u Dunavskoj broj 5, kada su ga policajci uhapsili nakon što je lociran, praćen i prisluškivan 3 dana, Župljanin je imao znatno izmenjen lični opis, bio je bez brade i vidno smršao. Posjedovao je legalna dokumenta izdata u Bačkoj Palanci na ime Branislav Vukadin. Njegov advokat Igor Pantelić izjavio je za naš radio da se sa optuženim vide u specijalnom sudu po privođenju istražnom sudiji.
Juče sam se vidio, kad su mu uzimali otiske prstiju.
Šta je on vama rekao kad ste mu se predstavili kao službeni advokat?
Pa rekao je da se zove taj Vukadin Branislav. Nije imao nikakav dokument.
A on imao ličnu kartu na ime Branislav Vukadin?
Jeste, imao je. To su konačno iz policije dali, jer oni su ga prvo priveli bez ikakvih dokumenta, on je rekao da su mu oni to oduzeli.
Znači on ima ličnu kartu, da, ono što da. Bi se reklo regularno.
Da.
Kakva je dalja procedura kad se utvrdi identitet?
Donosi se rešenje tamo u tom transferu i ide. Pritvor pa transfer i to je uobičajena procedura.
Sada kada je analizom utvrđeno da se zaista radi o osobi za kojom je policija tragala, sumnji više ne može biti. Branimir Aleksandrić, direktor Beogradskog instituta za sudsku medicinu, rekao je za naš program da je DNK identifikacija apsolutno pouzdana.
Zato što su DNK profili nepromenljivi i individualni, kao recimo otisak prsta. Samo što se ovde uzimao takozvani unutrašnji otisak, dakle genski otisak. Pošto se radi o identifikaciji sada jedne osobe, Župljanina, treba odrediti njegov DNK profil. Pa taj njegov DNK profil treba uporediti sa nespornim uzorkom, a nesporni uzorak može da bude neko njegove familije, odnosno DNK profil oca, majke, brata, sestre.
Župljanin je tvrdio da je rođen 1951. da je nezaposlen i da je iz Bačke Palanke. Tokom bekstva koristio je više lažnih imena, a jedno od njih je i Dragan Vemić. MUP Srbije nije saopštio kako su u Bačkoj Palanci Župljaninu izdata dokumenta sa lažnim imenom. Dragan Vukšić, bivši vojni diplomata, rekao je za naš program da logističku podršku u skrivanju haških begunaca daju ljudi koji dolaze iz sistema, jer oni posjeduju iskustvo, znanje i kontakte.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu, jer ispalo sada po najnovijem da je on pobegao tima koji su ga pratili, koji su trebali da ga uhapse samo sat vremena. Ja sam uveren da je on obavešten i da je on napustio svoje stanište da ne bi u tom trenutku bio uhapšen.
Bez obzira na česte izmene ličnih dokumenata, Bezbednosno-informativna agencija pratila je njegove tragove još od bega iz Niša, gde je posljednji put primećen u martu kada je izmakao poteri i u tom gradu predstavljao se kao Branislav, a po dobijanju informacije da se krije u stanu u Pančevu, telefonskim prisluškivanjem identifikovan je njegov glas. Prema nezvaničnim informacijama saslušan je vlasnik stana u kojem je uhapšen Župljanin, a policija proverava i druge eventualne jatake. Kod Stojana Župljanina prilikom hapšenja pronađen je pištolj, a prilikom pretresa stana i jedna puška. Haški tribunal od Srbije još traži hapšenje i izručenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića. Dragan Vukšić.
Ja mislim da je Srbija morala i mogla da uhapsi haške begunce, ali da oni koji su trebali da ih uhapse su ih u stvari tražili na mestima gde oni nisu bili, a idem i dalje, ja sam uveren da su među onima koji su ih tražili, da je bilo i onih koji su imali zadatak da ih upozore da se ne nađu tog momenta na tom mestu.
Dragan Vukšić kaže da ne može precizno da oceni dokle u delovima sistema ide podrška haškim optuženicima, ali tvrdi da bi određene instance o tome morale da imaju informacije.
To je predsednik vlade. Konkretno on ne može da ne zna šta mu delovi vlade rade. To je ministar unutrašnjih poslova. On mora da zna šta se to zbiva na teritoriji, kako se sprovode konkretne operativne mere. I to je možda taj neposredni izvršilac CIA koja je bila u rukama ta dva čoveka i te politike, njen izvršni deo. I sad se radi tu malo o vojsci koja se nepotrebno, možda nespretno uvlači u sve to. Zaista ovi sadašnji zvanični organi i ove dve agencije možda nisu direktno involvirane, ali nisam siguran da u njihovim redovima ne postoje pojedinci koji su u vezi sa onima koji su čuvali Mladića, pa možda i Župljanina i Hašića.
U danu hapšenja Stojana Župljanina u specijalni sud stigla je anonimna dojava da je u zgradi postavljen ukradena bomba. Pretnje smrću stizale su na telefone tužilaštva za ratne zločine, dok je povremeno neko pozivao te brojeve i puštao guslarsku muziku. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Vijeću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. U četvrtak je izrečena presuda trojici pripadnika srpskih paravojnih formacija Žute Ose i Pivarski, koji su osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora. Četvrti optuženi je oslobođen. Prve reakcije na ovu presudu u Beogradu i u Sarajevu prikupili su naši reporteri Radovan Borović i Žana Kovačević.
Predsedavajuća sudskog veća Tatjana Vuković je tokom izricanja presude rekla da je sud utvrdio odgovornost optuženih Dragana Slavkovića, osuđenog na 15 godina, Ivana Koraća na 13 godina i Siniše Filipovića, osuđenog na 3 godine, dok je Dragutin Dragičević, zbog kako je veća obrazložila nedostatka dokaza, oslobođen. Dragičević je već osuđen na 20 godina za zločin u Suvoj Reci na Kosovu. Trojica nepravosnažno osuđenih se terete da su od juna do jula 92. godine u Domu kulture u selu Čelopek, gde su bila zatvorena 162 bošnjaka iz sela Divić u više navrata, psihički i fizički mučili civile. Po optužnici u Domu kulture u Čelopeku je ubijeno najmanje 19 od 162 zatvorena civila iz Divića. Porodice oštećenih su razočarane presudom, kaže Melvudin Lukić iz Zvornika.
Ovo nije nikakva satisfakcija za sve one ljude koji su preživjeli sve one torture i mučenja, ubistva i sve ono što se moglo čuti i od samih žrtava, svjedoka i svih ostalih u ovom procesu. Ovo je zaista neočekivano. Ovo je jedna sramota za sud. Ovo pokazuje da pravda ipak ne pobjeđuje.
Prva reakcija na presudu stigla je od srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, koji kaže da nije zadovoljan presudama i najavljuje žalbu.
Kazne nisu adekvatne, mislim da su morali biti strože, ali mi ćemo se žaliti i samo hoću da napomenem da ovo tek početak slučaja Zvornik. Mi radimo i Zvornik 2 i Zvornik 3 i tek ćemo na kraju faktički dati ocjenu celog slučaja Zvornik, a inače na području opštine Zvornik su se desili najkrvaviji zločini na teritoriji bivše Jugoslavije. Procjenjujemo da je bilo oko 900 žrtava u tim zločinima.
Osuđenima na kazne zatvora u kaznu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru, ali odbrana optuženih Dragana Slavkovića i Ivana Koraća kaže da nije zadovoljna presudom, advokat Dragan Đokić.
U najmanju ruku smatramo da sve činjenice nisu utvrđene i da identitet izvršilaca nije na pouzdan i nesumnjiv način utvrđen.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo veruje da će sud dokazati potpunu krivicu za sve počinioce zločina na području Zvornika.
Niko ne može se pomiriti s tim da cela krivnja i svi zločini padnu na račun dvojice, što je apsurdno i netačno.
Suđenje pripadnicima paravojnih formacija Žute Ose i Pivarski je počelo u novembru 2005. godine i tokom glavnog pretresa saslušan je 101 svedok. Iz Beograda, Radovan Borović.
Presudu trojici pripadnika dobrovoljačke jedinice Žute Ose, koji su osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora za ratne zločine počinjene u Zvorniku 1992. godine, porodice žrtava u Bosni i Hercegovini ocjenjuju blagom i nepravednom. U logoru u Čelopeku Nusreta Kuršumović izgubila je muža, a zavalo i sina. Sjećanje na te teške dane svježa su i danas, presudom za Nusretu pravda nije zadovoljena.
On je poginuo, lično poginuo, unišao je vojnik njihov i ta vrata je iz Rafala, pucu i eto, njih je dvojicu, trojicu rani moj sin i to bio je tu ranjen i posle odatno odveden, negde su ga odatno odveli, a muž je nije dugo bio, možda kaže 2-3 dana i on je podlegao tih ranama. U Čelopeku ja sam dočarana. Kako mogu tako imati osjećaj takav da recimo toliko ljudi poginulo i sad su radili smiha, a da tako malu kaznu dobiju. To samo mi moramo zamišljati koji smo pogođeni tijem slučajem, a ovi njima je sve jedno kako to bila i da li je pravda, da li nije, a sve u svemu nije pravda zadovoljena. I slučajno.
Sličnog je mišljenja i poslanik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, sam iz Srebrenice, koji ističe da je izrečena kazna nesrazmjerna učinjenom zločinu u Zvorniku.
Malo godina za tako veliki zločin koji se desio na području Zvornika.
Zvornika, imajući u vidu da je to zločin, čisto zločin nad civilima u Zvorniku odmah s početka rata i rata Bosne i Hercegovine.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio da će podnijeti žalbu na današnju presudu i da će se zalagati za maksimalne kazne od 20 godina zatvora, koje su i predviđene krivičnim zakonom Srbije za djela ratnog zločina. Otuda i nezadovoljstvo žrtava i njihovih porodica koje očekuju da kazne budu daleko veće, pojašnjava bosansko-hercegovački pravni ekspert Miroslav Mikeš.
Sudovi u Srbiji, kada sude za ratne zločine, primjenjuju pravilo koje je osnovno i koje bi u suštini i moralo da bude. To je da se uvijek sudi po krivičnom zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Zbog toga je u to vrijeme bila najviša kazna zatvora 20 godina, za razliku od sadašnjih zakona koji su do 40 godina. I onda oni koji nisu dovoljno upoznati sa tom teorijom krivičnog procesnog prava smatraju da te kazne mogu da idu do 40 godina, ali one objektivno ne mogu jer je u vrijeme izvršenja maksimalna kazna bila 20 godina. Ali u kontekstu svega što se događalo u Zvorniku i uloge tih optuženih, ja pretpostavljam da će Vrhovni sud vjerovatno uzeti u obzir sve to i uvažiti žalbu.
Iako su presude zvorničkim žutim osama u Bosni i Hercegovini dočekane sa neodobravanjem, one ipak mogu biti znak pomirenja naroda u regionu, kaže šef Biroa vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić, jer počinioci zločina ipak odgovaraju.
Ovu presudu znači mogu komentarisati iz aspekta nekog pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije ili Balkana, kako je ko hoće da nazove. Nesumnjivo je da će počinioci krivičnog djela ratnog zločina morati da odgovaraju u sudskim postupcima. To je jednostavno neka i ne samo pravna obaveza, to je ljudska obaveza. I svi oni koji su nešto počinili, oni će se naći pred sudom, ovi milioni. Da li će ljudi biti zadovoljni sa kaznama ili neće, to je već stvar nekog drugog, ali mislim u Republici Srpskoj postoji jedno već dobro poznato, ja vjerujem, političko opredjeljenje Narodne skupštine Republike Srpske, vlade Republike Srpske, da se počinjuće krivičnih djela bilo gdje što su počinili, da se izvedu pred sud i da odgovaraju za ono što su i počinili.
Suđenje pripadnicima jedinice žute ose počelo je u novembru 2005. godine, a prvi je predmet koji je tužilaštvu za ratne zločine Srbije ustupio Haški tribunal. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Protekle sedmice tužiteljstvo i obrana iznijeli su završne riječi na suđenju generalu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženom na temelju zapovjedne odgovornosti za zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mujahid nad zarobljenicima srpske i hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 1993. do 1995. godine. Tužitelj je na kraju procesa zatražio kaznu od 15 godina zatvora za bivšeg zapovjednika generalštaba armije Bosne i Hercegovine, dok je obrana zatražila da on bude oslobođen. Haški izvještaj našeg reportera Simona Jenningsa priredio je Ešref Hodžić.
U svojoj završnoj riječi, tužilac u slučaju protiv generala Rasima Delića ponovio je tvrdnje da je optuženi znao za zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mujahid, ali nije učinio ništa kako bi te zločine kaznio ili spriječio. Odbrana je pak zaključila da činjenice jasno govore u prilog oslobađajuće presude, te da su optužbe protiv Delića neubjedljive i neutemeljene. Tužilac Deryl Mundis rekao je sudijama Haškog tribunala da dokazi van razumne sumnje pokazuju da su pripadnici odreda El Mujahid odgovorni za zločine u selu Bikoši u junu 1993. godine, kao i ubistva u livadama i logoru Kamenica u julu i septembru 1995. godine. On je naročito istakao surov način na koji su neki od zarobljenika odreda El Mujahid pogubljeni.
Dve takve osobe su zaklane, a njihove glave nošene su kroz selo i prikazivane meštanima i školskoj deci. predsjedavajući sudija, da li su ova dvojica ubijeni u borbenim dejstvima ili kada su bili van stroja? Tužilac Mandić, na osnovu dokumenta to nije jasno, časni sude. Međutim, ono što je rečitio od samih ubistava jeste činjenica da su ovi vojnici bilo da su ubijeni u borbi ili poslanje, po svemu sudeći, na osnovu ovog dokumenta njima su odrubljene glave i onda se njima paradiralo u selu pred meštanima i čak su te glave pokazivane školskoj deci. I to je upravo ona vrsta obaveštenja o kojoj mi govorimo. Bilo da su ovi vojnici ubijeni u borbi ili ne, to je trebalo da pozvoni zvono za uzbunu kada je ova informacija stigla do uprave za bezbednost glavnog štaba i stoga prema našoj argumentaciji bila na raspolaganju optuženom.
U svojoj završnoj riječi tužilac Matijas Neuner osvrnuo se i na sistem komandovanja u armiji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim tvrdnjama, odred El Mujahid bio je direktno potčinjen trećem korpusu. On je istakao da je odred El Mujahid podnosio usmene izvještaje o svojim aktivnostima komandi trećeg korpusa, te da je od nje tražio dozvolu za sve svoje borbene akcije.
Naš je stav da je odred El Mujahid uvijek ostao unutar trećeg korpusa, što pokazuje da su oni prihvaćali to da su zapravo podređeni tom korpusu. Druga stvar, časni sude, vi ste za to već čuli danas ujutro, a to je da je taj odred uvijek tražio dozvolu ili odobrenje od armije BiH prije svakog napada. Nikad nisu vršili napade bez dozvole.
S druge strane, braniteljica optuženog Delića, Vasvija Vidović, odbacila je navode tužioca i rekla da je odred El Mujahid samo sarađivao s armijom Bosne i Hercegovine, ali joj nije bio podređen. Ovaj odred ušao je u sastav armije u junu 1993. ali odbrana je tokom suđenja tvrdila da armija nije nad njim imala efektivnu kontrolu, te da pripadnici El Mujahida nisu polagali računa nikome osim svom rukovodstvu, to jest šuri.
Dakle, traži se dokaz da se naredbe optuženog poštuju ne od bilo koga, nego od počinilaca. Časni sude, to nije stvarnost kada je u pitanju odred El Mujahedin. Svjedok Avad, na koga se možda u polovini svog završnog podneska pozivaju i završne riječi, o tome je rekao sljedeće. Tako mi Allaha, da je šura odlučila da odred neće biti rasformiran i da će se nastaviti boriti, niko nas ne bi mogao prisiliti da rasformiramo odred.
U nastojanju da potvrdi svoju tezu da odred El Mujahid nije bio u sistemu rukovođenja armije Bosne i Hercegovine, Vidović je dodala da su njegovi borbeni izvještaji upućivani u Islamski kulturni institut u Milanu, čiji je osnivač i direktor šejk Enver Šaban bio pravi autoritet odreda El Mujahid. Kako je rekla Vidović, izvještaji su upućivani i terorističkoj organizaciji Al-Kaida, koja je, kako je navela, odlučivala ko će ići u Bosnu i Hercegovinu da se bori i kojoj će se jedinici priključiti. Ona je citirala izjave nekih svjedoka koji su rekli da su se pripadnici ovog odreda ponašali kao prava banda, da nisu poštovali bosanske vlasti i da su omalovažavali armiju Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je na kraju svog izlaganja zatražilo kaznu od 15 godina zatvora za Delića, dok je odbrana zahtijevala oslobađajuću presudu.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Pred Zagrebačkim županijskim sudom nastavljeno je suđenje Branimiru Glavašu i ostalima optuženima za zločine počinjene tokom 1991. nad osječkim civilima. Pred sudom se ovaj put pojavio krunski svjedok tužiteljstva, Krunoslav Fehir, koji je ranije priznao da je navodno po Glavaševom nalogu ubio jednog od srpskih civila. Suđenje je pratio naš reporter Goran Jungwirth.
Suđenje hrvatskom parlamentarnom zastupniku Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine u Osijeku početkom 90-ih nastavljeno je svjedočenjem krunskog svjedoka Krunoslava Fehira, bivšeg pripadnika Glavaševe bojne. Iako je javnost već upoznata s Fehirovim priznanjem ubojstva srpskog civila, prema odluci Zagrebačkog županijskog suda njegovo svjedočenje odvijalo se bez nazočnosti publike, te je ostalo tajno. Makar se Glavaševa obrana više puta protivila da se pokajnik Fehir pozove kao svjedok, sud je odbio taj zahtjev pa se proteklog tjedna dogodilo svjedočenje koje se smatra glavnim dokazom upletenosti prvooptuženog Glavaša u ubojstva osječkih srpskih civila. Fehir je cijelo vrijeme prema odluci suda svjedočio daleko od očiju javnosti, no moglo se lako pretpostaviti o čemu je govorio. Do suđenja je i došlo nakon Fehirovog priznanja da je pucao u Čedomira Vučkovića, koji je prvo natjeran da popije sumpornu kiselinu, što je prema nalazima vještaka bio glavni uzrok njegove smrti. Nalog za ubojstvo Vučkovića, ali i drugog ubijenog Đorđa Petkovića, dao je Glavaš osobno, ustvrdio je Fehir. Ovo je njegova izjava s kojom je u jednom intervju u hrvatskim medijima optužio Glavaša prije početka suđenja.
Tukli smo ih negdje do jedno 9 sati na večer, iz akumulatora sipali smo tu tekućinu i Čedomira Vučkovića natjerali da ju pije. Mislim da sam ga su 4 ili 5 metaka pogodio iz zgrade sekretarijata za narodnu obranu u kojem je bio Branimir smješten, znači udaljenosti možda zračne linije 5-7 metara.
Glavaš je odbacio Fehirove tvrdnje i od pokretanja istrage te tijekom suđenja više ga puta pokušao diskreditirati kao krunskog svjedoka. Od izjava da mu se Fehir osvećuje jer ga nije postavio na mjesto načelnika Osječke prometne policije, da se u ratnom Osijeku Fehir kitio ustaškim znakovljem, do posljednje da je napravio prijevaru u osiguranju. Budući da je zabranjeno iznositi podatke iz ovotjednog svjedočenja, Glavaševi branitelji poput Dražena Matijevića nastavili su diskreditirati u hrvatskim medijima Fehirove prethodne izjave i njega samog.
Jer je to najobičnija farsa. A njegovi motivi su dvije stvari. On je prije svega bolesnik, a s druge strane on je vrlo svetoljubiva osoba.
Od proteklog tjedna u raspravama više ne sudjeluje četvrooptuženi Mirko Sivić, koji je zbog zdravstvenog stanja izdvojen iz postupka. Sudski vještak Vladimir Gašparović prošli je tjedan utvrdio da je Sivićeva sposobnost prisustvovanja raspravi ograničena, odnosno da može biti nazočan, ali ne na cjelodnevnim saslušanjima.
On nema tako jake bolove, niti je pod takvom medikacijom koja bi mijenjala njegovu mogućnost da prisustvuje raspravi, a vremenska procjena u kojoj on bi mogao ili trebao prisustvovati takvoj raspravi, to mi je teško vremenski definirati i determinirati, ali to je negdje oko do 2 sata.
Zbog Sivićevog zdravlja, rasprave su bile odgađene već nekoliko puta, a vještak je utvrdio da boluje od kroničnih bolesti, reumatidnog artritisa i povišenog krvnog tlaka, te da njegovo stanje sigurno neće ići na bolje. Suđenje Glavašu i ostalima nastavlja se idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungvirt.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 15. juni 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.